Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. Radnici fabrike Goša u Smederevskoj Palanci nastavljaju generalni štrajk. U ponedeljak odluka o mogućoj radikalizaciji protesta. Ministar Vulin najavio poboljšanje materijalnog položaja pripadnika vojske. Američki senat odbacio zakon o zdravstvenoj zaštiti kojim bi se izmenio takozvani Obamacare. U senatu na prepreku naišao i zakon o novim sankcijama Rusiji, Iranu i Severnoj Koreji. Premijer Švedske rekonstruiše vladu zbog skandala u vezi sa curenjem osetljivih podataka. Vaterpolisti Srbije večeras protiv Hrvata u polufinalu svetskog prvenstva u Budimpešti. Sutra pretežno sunčano i toplije, najviša temperatura 30, u Beogradu 28 stepeni. Radnici Goše odlučili su da nastave generalni štrajk koji traje već 120 dana od sutra će i blokirati upravnu zgradu fabrike. Prema rečima predsednika štrajkačkog odbora Milana Vujčića, odluka je doneta zato što je direktor fabrike Milutin Šćepanović odstupio od ranije ponude za isplatu zaostalih zarada u ratama. Predstavnicima štrajkača takođe nije bilo dozvoljeno da prisustvuju razgovorima direktora i izaslanika kompanije Hestil o prodaji vagona iz Gošinog lagera. Pripremila Milica.
Iako je još juče na pregovaračkom stolu u Ministarstvu privrede stajala ponuda da radnici Goše prekinu štrajk da bi direktor mogao da preuzme robu sa lagera i prodaje da bi izmirio dug za plate, danas je situacija preokrenula iz korena. Zato se štrajk nastavlja, kaže predsjednik štrajkačkog odbora Milan Vujčić.
Odluka je doneta da se štrajk nastavi zato što generalni direktor neće da da nikakve pare. Čovjek je promenio priču u odnosu na juče kad smo bili u Ministarstvu privrede. Radnici su odlučili da smo i dalje u generalnom štrajku i da ćemo od sutra da blokiramo, postavit ćemo viljuškare da ne mogu direktori i ostali da ulaze u upravnu zgradu. Bar da ne troše struju za klime, za kompjutere i tako to.
Radnici su jutros sačekali da se završi sastanak direktora sa predstavnicima kompanije Hestil, koji su došli u Smederevsku Palanku da bi eventualno ugovorili kupovinu gotovih vagona Goše. Tom sastanku, međutim, štrajkači nisu mogli da prisustvuju, priča nam Vujčić.
Kinezi su otišli, nikakav dogovor nisu napravili. Šta su oni njemu tamo pričali i on njima, ja stvarno ne znam, jer ja sam pitao generalnog direktora zašto ja nisam bio gore, kaže, nemaš ti šta da tražiš gore, to je, kaže, naš posao, dobro.
Direktor Goše Milutin Šćepanović za naš radio, međutim, kaže da su predstavnici Hestila bili zadovoljni Gošinom ponudom i proizvodnom perspektivom.
I na kraju su nam predložili da, odlično, mi možemo da sarađujemo i ne samo to, nego ćemo mi kao Hestil preporučiti vama kompaniju našu iz Kine koja može biti vaš strateški partner za poslove u Evropi, a to su veliki poslovi.
Šćepanović zato kaže da mu nije jasno zašto se štrajk nastavlja zbog dugova starih vlasnika kad je novi pokazao dobru volju.
U ovih 120 dana, a danas je 120 dana, radnici Goše su radili 8 dana. U tom periodu od 120 dana primili su pomoć od vlade 60.000 dinara i od novog rukovodstva 70, znači ukupno 130.000 dinara. U 120 dana to su 4 prosečne plate sa radom od 8 radnih dana. Da li je to sad normalno opet insistirati na novim nekim uplatama po osnovu starih zarada?
Podsećamo da se radnicima Goše duguje oko 30 zarada ili ukupno 1.800.000 evra, a državi na osnovu poreza i doprinosa još 4 miliona evra. A ko je zapravo dužnik, stari vlasnik Đos Trnava ili novi kiparski Lisnart, pitanje je na koje će možda odgovoriti tek eventualni stečajni upravnik Goše.
Goša nije jedina domaća firma koja ne izmiruje obaveze ni radnicima ni državi. U udruženjima privrednika, ali i u sindikatima, kažu da se radi o klasičnim primjerima selektivnog sprovođenja zakona, što su signali zbog kojih bi mnoge velike kompanije mogle da odustanu od planova da ulažu u Srbiji. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Srbija nikako da reši problem dugova za plate, poreze i doprinose. Predsednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković kaže da su osnovni principi domaćih poreskih zakona i više nego jasni.
Nije mi poznato da neko od članova Unije poslodavaca ima tu privilegiju da može recimo da ne plaća redovno poreze i doprinose. Oni se moraju platiti za prethodni mesec do kraja narednog meseca, bez obzira da li je tu sad sadržana i sama zarada zaposlenih. mi ostali privrednici poštujemo zakon. Pod pretnjom sankcija smo u potpuno neravnopravnom položaju sa privrednikom koji to ne mora.
Na sličan način razmišlja i potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Milan Grujić.
Naravno da država može da pojača financijsku disciplinu. Čak je i država bila žrtva što je većinu privatizovanih firmi uzela da povezuje radni staž zaposleni u cilju stabilizacije socijalnih prilika u Srbiji. Kao posljedica toga jeste i dalje nastavak istovetnog ponašanja što nije primjereno ne samo za tržišnu privredu, nego za opšte uređen sistem ekonomskog poslovanja.
Bez urednog izmirivanja obaveza prema državi i prema radnicima, nemoguće je zamisliti ekonomski održivu budućnost bilo koje države, poručio je Milan Vučković iz Udruženja privrednika Mreža za poslovnu podršku.
Ogroman problem koji generiše izgleda već godinama Ministarstvo financija koje je nadležno zapravo da te probleme rešava. To nikako nije dobro za privredu Srbije. Ja ću podsjetiti samo da je nemačka poznata kompanija Osram se povukla zbog toga što je veoma loš privredni ambijent u Srbiji i naravno još neke mnoge poznate kompanije su nas zaobišle upravo zbog toga, pa su otišle recimo okolne zemlje kao što su recimo Makedonija, Rumunija ili Bugarska.
Podsjetimo da je država u posljednje 3 do 4 godine potrošila oko 2 milijarde dinara za povezivanje staža u preduzećima u restrukturiranju. To je novac poreskih obveznika kojim su pokrivene obaveze nesavesnih poslodavaca.
Budžet Srbije je u prvoj polovini godine imao suficit od 33,2 milijarde dinara, objavilo je Ministarstvo financija. Ministarstvo navodi da je javni dug Srbije pao sa 72,9% koliko je bio krajem prošle godine na 65,7% u junu. U Narodnoj banci Srbije kažu da će trend pada duga biti nastavljen, zabeležila Nataša Ćimović.
Javni dug Srbije počeo je da beleži pad godinu dana ranije nego što je projektovano i sada prema junskim podacima iznosi 24,09 milijardi evra, kaže generalni direktor sektora Narodne banke za finansijsku stabilnost Darko Kovačević.
Tako da je ovaj pad učešća javnom dugu bruto domaćem proizvodu održivo, o tome govori i naš izveštaj. Kada bude objavljen na sajtu moći ćete da vidite da smo posvetili celo jedno poglavlje upravo o stres testovima javnog duga gde se po svim scenarijama, osim da se desi neki kombinovani šok, učešće javnog duga nastavlja da se smanjuje.
Guverner Centralne banke Jorgovanka Tabaković kaže da se sve vreme izmiruju dospele obaveze koje država preuzela od 2008. godine pa na ovamo, kao i da bruto devizne rezerve na današnji dan iznose 9,7 milijardi evra.
Od bruto deviznih rezervi 9,7 samo je 1,7 milijardi obaveza prema bankama u smislu devizne rezerve. Sve ostalo su devizne rezerve države Srbije koje omogućavaju stabilnost. U čemu, sa zadovoljstvom naglašavam podatak, je 19,3 tone zlata. Sve vreme ste čuli kako se ponavlja relativna stabilnost deviznog kursa, to je taj od podataka koji je također doprineo smanjenju učešća javnog duga koji nije incidentan, nije trenutak, nego je trend.
Koliko će taj trend trajati, kojom dinamikom će se smanjivati javni dug, to Narodna banka Srbije ne može sada da proceni jer zavisi od međunarodnih spoljašnjih uticaja, kaže Tabakovićeva. Primer za to i noćašnji skok evra u odnosu na dolar zbog odluke Američke uprave za federalne rezerve da zadrži stopu na postojećem nivou.
Vrednost izvoza 15 najvećih izvoznika u Srbiji za prvih 6 meseci ove godine iznosila je 2 milijarde i 100 miliona evra, objavilo je Ministarstvo financija. Najveći izvoznik je kompanija Fiat Chrysler automobili u Kragujevcu, a slede Hestil Srbija i Tiger Tires iz Pirot.
Naftna industrija Srbije u prvih 6 meseci 2017. godine ostvarila je neto dobit od 12,4 milijarde dinara, što je 4 puta više u odnosu na prvo polugodište prošle godine. Generalni direktor NIS-a Kiril Tjurdenjev izjavio je da finansijski rezultati u prvoj polovini godine pokazuju sigurnu pozitivnu dinamiku. Dodao je da je uveren da će novi razvojni projekti i dalje povećanje efikasnosti poslovanja obezbediti jačanje pozicije NIS-a na energetskom tržištu Balkana.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je akreditivna pisma novo imenovanog ambasadora Islamske republike Pakistan Sajeda Adil Gilanija. Vučić je izrazio zadovoljstvo što će imati priliku da kroz saradnju sa ambasadorom Gilanijem doprinosi unapređenju odnosa dveju zemalja s obzirom na postojanje značajnih, a neiskorišćenih mogućnosti.
Predsednik Vučić je primio i akreditive ambasadora Belorusije Valerija Briljeva, koji mu je preneo srdačne pozdrave predsednika Aleksandra Lukašenka. Vučić je uzvratio ponovnim pozivom predsedniku Belorusije da zvanično poseti Srbiju. Predsednik Srbije primio je i akreditive novog šefa delegacije Evropske unije u našoj zemlji, Sema Fabricija, koji je poručio da će se partnerstvo Srbije i Unije dodatno intenzivirati u budućnosti. Predsednik Vučić je naglasio da je punopravno članstvo u Evropskoj uniji jedan od najvažnijih spoljnopolitičkih prioriteta za Srbiju.
Srbija posle stradanja u 6 ratova u 20. veku više nema naroda i dece za 7. rat, jer bi taj novi rat bio kraj ove zemlje, rekao je u intervju za Tanjug akademik Dušan Kovačević. Dodaje da cilj svakog dijaloga koji političari vode u ime građana mora da bude sprečavanje rata u kojem bi ginula srpska deca. Kovačević nema dileme po pitanju podrške pozivu predsednika Aleksandra Vučića na širok društveni dijalog o Kosovu i Metohiji.
Ja ne znam šta je iniciralo ideju koja je posljednjih dana jako aktuelna i koju je predsjednik Aleksandar Vučić pokrenuo, čini mi se dosta zabrinuto, ali se sjećam da je ta ideja vrlo stara i da je samo u 20. veku nekoliko puta pokrenuta i od nje se odustajalo, što zbog ratova, što zbog nesporazuma, što zbog nerazumevanja, što zbog pritisaka stranih elemenata sila. Ali ovo danas što se događa, kao što je rekao Vučić, je jedan od posljednjih trenutaka da se spor između srpskog i albanskog naroda rešava mirnim putem. I koliko sam čak jutros video, reakcije na predlog da se mirnim putem problemi rešavaju su prihvaćene sa svih strana.
Dušan Kovačević kaže da je Vučićeva spoljna politika koja se zasniva na pragmatičnom kompromisu jedina koja može da da rezultat u ovim okolnostima.
Unutar našeg društvenog dijaloga mi moramo da predložimo rešenja kako bi kompromis između srpske i albanske strane doveo do platforme u kojoj se niko ne bi osetio kao da je veliki gubitnik. Ako tu priču oko Kosova ne rešimo za 5 godina, rešavat ćemo je za 10 ili 20 godina sa stalnom latentnom opasnošću da preko noći počne rat, rekao je Dušan Kovačević u intervju u Tanjugu.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin u pratnji načelnika generalštaba Ljubiše Dikovića posetio je komandu kopnene vojske i združenu komandu Vojske Srbije u Nišu. Ministar Vulin je najavio da će država raditi na daljem jačanju vojske i poboljšanju standarda njenih pripadnika, izveštava Ozren Rašić.
Ministar Vulin je podsjetio da kopnena vojska nije samo najbrojniji deo naše armije, već je ona srž i suština svake vojske, a kako su njeni zadaci složeni i vrlo često se razlikuju od zadataka drugih kopnenih vojski u okruženju, jer niko kao Srbija nema toliko bezbednosnih izazova, država će, kako je najavio ministar Vulin, i u narednom periodu modernizovati našu vojsku i poboljšavati standard njenih pripadnika.
Po naređenju vrhovnog komandanta ministarstvo je već počelo da radi na donošenju čitavog paketa mera koje će značajno poboljšati i popraviti materijalni položaj svih pripadnika naše vojske. Mi jačamo našu armiju, mi je opremamo najsavremenijim oružjem, mi je remontujemo i ono što imamo, ali ništa to nije dovoljno, ništa neće biti uspešno ukoliko ne budemo imali zadovoljne, sposobljene vojnike, ukoliko ne budemo imali sigurne pripadnike Vojske Srbije, sigurne i u svoju državu i u svoju vojsku, sigurne da su njihove porodice dobro i da su zadovoljni.
Upitan da li će Srbija vratiti obavezno služenje vojnog roka, ministar Aleksandar Vulin je odgovorio da je to veoma složeno pitanje o kome ne mogu da odlučuju ni sam ministar, pa ni vojska.
Nije to nešto može da se uradi preko noći. I ne zavisi to samo od materijalnih uslova. Naravno da je to skupo i naravno da to ima svoju težinu, ali nije u pitanju samo novac. U pitanju je spremnost jednog društva, u pitanju je stav da li je to potrebno, u pitanju je da li imate društveni konsenzus za tako veliku promjenu. Kao što je bila velika promjena ukidanja obavezno služenja vojske, tako bi bila i zaista velika promjena uvođenja obavezno služenja vojnog roka. U svakom slučaju o tome treba se izjasniti cijelo društvo. Ne treba to da uradi jedan ministar, ne može to da uradi čak ni vojska.
Tokom posete komandi kopnene vojske, načelnik generalštaba Vojske Srbije, general Ljubiša Diković, obavestio je ministra Vulina da su pripadnici vojske spremni za izvršavanje svih postavljenih zadataka.
Nije to samo rečenica da umiri ili da nekoga zadovolji. To je pre svega proizvod stalnog praćenja situacije, razmene podataka i preduzimanja adekvatnih mera za zaštitu bezbednosti Republike Srbije.
Prilikom obilaska komande kopnene vojske, komandant general Milosav Simović upoznao je ministra Vulina sa organizacijom, resursima i težišnim zadacima i naglasio da operativne sposobnosti najvećeg vida naše vojske omogućavaju izvršavanje svih dodeljenih zadataka.
Prilog Ozrena Rašića u kom smo čuli stav ministra Vulina o mogućnosti ponovnog uvođenja obaveznog služenja vojnog roka, o tome ćemo govoriti i u našem popodnevnom magazinu u središtu pažnje. Emisija je na programu od 17 časova. Američki senat odbacio je zakon o zdravstvenoj zaštiti kojim bi se ukinule glavne odredbe takozvanog Obamacare-a i zamenile programom koji će koštati manje. I zakon o novim sankcijama Rusiji, Iranu, Severnoj Koreji naišao je na prepreku u senatu i možda neće biti usvojen pre jednomesečne pauze u radu kongresa.
Švedski premijer Stefan Löfven doneo je odluku da rekonstruiše vladu zbog skandala u vezi sa curenjem osetljivih podataka. Vladu će napustiti ministar unutrašnjih poslova i ministarka infrastrukture. Curenje informacija iz 2015. godine dozvolilo je zaposlenima u službama u inostranstvu pristup poverljivim podacima švedske vlade i policijskim bazama podataka. Posao održavanja baza podataka i druge informacione delatnosti Švedska agencija za saobraćaj prepustila je kompanijama IBM u Češkoj i NCR u Srbiji, a kasnijom istragom utvrđeno je da su neovlašćene osobe u Češkoj i Srbiji imale pristup poverljivim informacijama.
Severna Koreja obeležava 64. godišnjicu kraja Korejskog rata kao dan pobede. Južni sused i svet strahuju da bi Pjongjang mogao iskoristiti nacionalni praznik za još jedno lansiranje balističke rakete. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da se Sjedinjene Američke Države s ponosom sećaju veterana koji su tokom trogodišnjeg rata obezbedili mir Korejskom poluostrovu, pripremila Nevena Kostadinović.
64 godine od kraja Korejskog rata, 38. paralela ostaje najtvrđa ideološka granica na svetu. Uoči nacionalnog praznika, na severu su primetna transportna vozila sa opremom za lansiranje. Kako su javili južnokorejski mediji pozivajući se na izvore u vojsci Severne Koreje, sve ukazuje na to da Pjongjang priprema lansiranje interkontinentalne balističke rakete ili rakete srednjeg dometa. Bez obzira na moguće pretnje, direktor CIA Mike Pompeo kaže da denuklearizacija Korejskog poluostrva ostaje prioritet Vašingtona.
Po mišljenju administracije, najvažnije je da razdvojimo postojeće kapacitete Severne Koreje od njihove namere da je demonstriraju. Obaveštajna služba i Ministarstvo odbrane rade na izradi plana u kojem ćemo tačno znati šta treba raditi kad je reč o nuklearnoj pretnji Severne Koreje.
U trogodišnjem obračunu severa i juga stradalo je 3 miliona ljudi, uglavnom civila. Dok Pjongjang dan primirja slavi kao pobedu u ratu za oslobođenje otadžbine, Južna Koreja i Ujedinjene nacije, koje su pod vođstvom Sjedinjenih Američkih Država učestvovale u Korejskom ratu, obeležavaju godišnjicu u selu Panmunjom na granici gdje je potpisano primirje. Njime jesu okončani sukobi, ali nije potpisan nikakav mirovni sporazum, pa je na Korejskom poluostrvu na neki način i dalje ratno stanje.
Sve je nedavno uvedene bezbednosne mere postavljene na ulazu u sveto mesto u starom gradu u Jerusalimu uklonjene su, saopštila izraelska policija. Islamski ekstremistički Hamas označio je pobedom uklanjanje detektora za metal, mosta za kamere i ograda postavljenih posle napada i ubistva dva policajca. Slušate Novosti dana, Radio Beograda 1.
Potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i ambasador Sjedinjenih Američkih Država Kyle Scott istakli su na sastanku da je policijska saradnja dveju zemalja dobra, kao i da ima prostora za njeno unapređenje. To se posebno odnosi na oblast borbe protiv organizovanog i visokotehnološkog kriminala. Stefanović i Scott razgovarali su i o jačanju kapaciteta u oblasti borbe protiv trgovine ljudi, navodi se u saopštenju.
U prošloj godini u Srbiji je identifikovano 57 žrtava trgovine ljudima, što je za trećinu više nego 2015. navodi se u godišnjem izveštaju Vladinog centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima. Od tog broja maloletnici čine polovinu i uglavnom se eksploatišu radi prinude na brak, prosjačenje i krađu. Među punoletnim žrtvama najčešći vide trgovine su prostitucija i ilegalni rad, pripremila Marina Bajić.
Posle trgovine oružjem i drogom, trgovina ljudima najunosniji je biznis. To je prvo što će vam reći bilo koji zaposleni u Centru za zaštitu žrtava. Lidija Milovanović otkriva da se ovim krivičnim delom na teritoriji Srbije uglavnom bave naši državljani. Obično, kaže, vrbaju poznatu osobu, najčešće srodnika, a za to im treba svega nekoliko dana. Iskorišćavanje s druge strane traje mesecima, pa čak i godinama.
Najveći broj otkrivenih žrtava je Beograd, Smederevo, ta neka centralna Srbija, ali ih imate gore u Vojvodini i dole ka jugu, dok prosto neznatan broj otkrivenih slučajeva je u istočnoj Srbiji i na granici na Kosovu.
U borbi protiv trgovine ljudima, Srbiji nedostaje bolji rad svih nadležnih službi, ali i brži rad tužilaštva, napominje Sanja Kljajić, direktorka Centra za zaštitu žrtava. Procesi su otkriva izuzetno dugi i dok traju, žrtvi je potrebna podrška, a mi nemamo ni prihvatnu stanicu. Objekat za tu namenu postoji, ali treba da se uknjiži, kaže Kljajićeva.
Upravo nam je ministarstvo juče pružilo pomoć, tako da mi očekujemo, evo danas među našim prijateljima ovde se nalaze i predstavnici lokalne samouprave koja nam je od značaja upravo za te poslove, imamo i njihovu podršku. Ja bih ovaj put preskočila da vam kažem koja je to lokalna samouprava i nadam se da ćemo naći načina da ta adresa ostane tajna, a da pri tom novinari imaju odgovarajuće informacije.
Zbog čega je mesto prihvatnog centra za žrtve trgovine ljudima tajna, ne žele da otkriju ni u Ministarstvu za socijalnu politiku. Pomoćnica ministra Nina Mitić kaže da će mediji više informacija dobiti iduće sedmice, kada sa radom treba da počne i odeljenje za antidiskriminacionu politiku. Prvi zadatak biće obuka zaposlenih u centrima za socijalni rad. Kako da prepoznaju žrtvu?
To smo tek juče počeli da pričamo o tome, tako da sledeće nedelje imaju konkretnije podatke i uputstva kako i na koji način se te obuke vršiti. Dakle, postoji namera da imamo koordinatore koji će biti centra za žrtve trgovine ljudima, koji će da vrše obuku u centrima socijalnih rada, odnosno sami socijalni radnici.
Drugi zadatak novog vladinog tela biće da donese strategiju i akcioni plan, a pre toga da spoji sva nadležna ministarstva – unutrašnjih poslova, pravde, zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite.
Ovo je Radio Beograd 1. Izmenom pravilnika o registraciji vozila za poslednja dva slova na tablicama neće se više koristiti č, ć, đ, ž, š, duplove i y. Vlasnici takvih tablica, međutim, neće morati da ih menjaju pre isteka roka od 7 godina od prvog izdavanja. U MUP-u smatraju da će novi sistem registracije biti od koristi građanima i olakšati posao policiji. Detaljnije u prilogu Milenka Marković.
Novi pravilnik stupa na snagu 29. jula. Prema rečima Čedomira Lemajića, načelnika odeljenja u MUP-u za registraciju vozila i vozačke dozvole, izmene neće odmah doneti spektakularne promene.
Na saobraćenoj dozvoli vozila na poleđini pod kodnom oznakom H upisan je datum do koga važe registarske tablice, odnosno datum do koga te registarske tablice treba da se zamene. Znači, vlasnici vozila koji su vozilo registrovali u januaru 2011. godine, pri čemu registarske tablice nisu menjane, vozilo nije menjalo registarsko područje, u januaru 2018. godine su u obavezi da zamene takve registarske tablice.
MUP je želeo izbacivanje slova karakterističnih za srpsku latinicu jer ona policajcima otežavaju identifikaciju vozila, a vlasnicima stvaraju probleme prilikom plaćanja parkinga SMS-om i evidentiranja njihovih vozila u inostranstvu. Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja podsjeća da su još 2010. godine mnogi kritikovali takvo rešenje.
Već tada je to naišlo na negativnu reakciju jednog dela javnosti zbog nepraktičnog rešenja da se tu nalaze slova koja imaju kvačice, odnosno apostrove. Sa drugog stanovišta, Ustav Republike Srbije ne omogućava da se koristi jezik, odnosno pismo koje nije u službenoj upotrebi, a slova Y i W definitivno ne pripadaju toj kategoriji. Zadržano je slovo X, ali isključivo zbog toga što taksi vozila moraju da imaju poslednja dva slova TX.
Srpska latinična slova neće biti izbačena iz dela tablica koji označavaju geografsko područje. Tako da će vozila iz mesta kao što su Šabac, Čačak, Ćuprija ili Kruševac zadržati stare oznake gradova na registracijama.
Raznovrsnost našeg etnografskog kulturnog nasleđa predstavljena je publici u dalekoj Indiji izložbom tekstil i ukrašavanje u kulturi Srba 19. i prve polovine 20. veka. Tom postavkom Etnografski muzej u Beogradu gostuje u Nacionalnom muzeju u New Delhiju. Detaljnije Tanja Živković.
tekstil i nakit. Iako su na prvi pogled samo predmeti za ukrašavanje, oni u stvari imaju daleko dublje i složenije značenje. Svedoče o životu i običajima, ali su ujedno i simbol i obeležje nacionalne, verske, društvene, ekonomske, statusne, rodne i uzrasne pripadnosti, a imali su također i zaštitnu ili magijsku ulogu. Kustosi izložbe su Marina Cvetković i Jelena Vuletić, koja ističe da su se tekstil i nakit zajedno nalazili u devojačkoj spremi, odnosno u mirazu koji porodica priprema za buduću nevestu. Prvi deo izložbe odnosi se na tekstilno pokućstvo i ćilime, kaže Vuletić.
Predstavljeno je tradicionalno tkanje kod nas, znači tehnike izrade, zatim materijali koji su primenjivani za izradu od vlakana biljnog porekla preko vlakana životinskog porekla i poseban akcenat je možda stavljen na ćilime koji su izrađivani u Pirotu kao jednom od najpoznatijih i najznačajnijih tkačkih centara na Balkanu u 19. i prvoj polovini 20. veka.
Vidan deo miraza, nakit, u drugom delu izložbe prikazuje ono što su devojke počinjale da nose kada su stasale za udaju.
Akcenat je stavljen na nevestinska oglavlja. Za centralnu Srbiju prikazan je Smiljevac kao najrasprostranjenije nevestinsko oglavlje. Znači, tu su onda i tepeluk sa čelenkom za centralno-balkanski deo, kapa zlatara za Vojvodinu i naravno biserni tepeluk sa brošem i prstenom koji je karakterističan za građansku kulturu, a naravno kasnije je prodro i u seosku kulturu.
Izložba tekstil i ukrašavanje u kulturi Srba 19. i prve polovine 20. veka u Narodnom muzeju New Delhiju biće otvorena do 31. augusta.
Danas bogat sportski dan hroniku je pripremio Dejan Nikolić.
Naši paraolimpijci atletičari koji su na minulom šampionatu sveta u Londonu osvojili dve zlatne i bronzanu medalju bili su gosti premijerke Ane Brnabić i ministara Đorđevića i Udovičića. Delegaciju paraolimpijskog komiteta činili su Željko Dimitrijević, Miloš Zarić i Miloš Mitić uz predsjednika Zorana Mićevića. Premijerka je čestitala našim sportistima poželevši im još više uspeha u budućnosti.
Izuzetno sam ponosna, hvala vam što ste došli danas u Vladu Republike Srbije, hvala vam za sve uspehe koje nam priređujete kao zemlji. Hvala vam što se osjećamo ponosni zbog vas i što naši paraolimpijci i generalno svi naši sportisti u stvari su napravili od Srbije da važi za zemlju sporta.
U ime osvajača odličija zahvalio se prvog sveta u bacanju koplja Miloš Zarić.
Nadam se da ćemo u narednim godinama isto dolaziti sa medaljama, da će biti još u većem broju medalja i takmičara, da će se razvijati paraolimpijski sport što više i više, da će se ljudi ugledati na nas kao i mi što smo se ugledali na neke ljude i da će krenuti našim stopama.
Večeras od 22 časa naši vaterpolisti igraće polufinalnu utakmicu na svjetskom šampionatu u Budimpešti. Protivnik je Hrvatska, koju su izabranici Dejana Savića pobedili u finalu svjetskog prvenstva u Kazanju kao i na olimpijskim igrama u Brazilu. Rivali se dakle dobro poznaju, a kasni početak susreta, prvi put igramo u ovom terminu, sigurno neće biti prepreka, što potvrđuje i Miloš Ćuk.
Mi smo profesionalci i mislim da možemo da odgovorimo i takvom zahtevu. Nije to toliko kasno.
U prvom polufinalu od 20 časova i 20 minuta sastaće se Mađarska i Grčka. A od 20 sati i 30 minuta fudbaleri Crvene zvezde igraće prvu utakmicu trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evropa protiv Češke Sparte. Očekuje se da tribine stadiona Rajko Mitić budu dobro popunjene, a sem Slavoljuba Srnića, trener Vladan Milojević može da računa na sve ostale igrače.
Dosta smo motivisani, generalno je Vlada jedna dobra atmosfera u ekipi. Nadam se da ćemo biti dobro spremni za tu utakmicu i da ćemo, kao što sam rekao, i pred svaku utakmicu treba da damo i da ćemo sve od sebe.
Meč Crvena zvezda Sparta prenosit ćemo na našim talasima.
Vjeto Dejan Nikolića, dodajemo i vest koja nam je stigla iz Bakua. Reprezentativka Srbije u streljaštvu Milica Babić osvojila je bronzanu medalju u trostavu u juniorskoj konkurenciji na Evropskom prvenstvu malokalibarskim oružjem. To je treća medalja za Srbiju na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu posle ekipnog zlata seniora pištoljem i srebra Damira Mikeca u pojedinačnoj konkurenciji u istoj disciplini. Opširnije o sportu u sportskom žurnalu posle novosti dana. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 21 stepen, u Novom Sadu 19, u Nišu 25. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano i toplije. Na jugoistoku prepodne moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura od 12 do 18, najviša dnevna od 27 do 30 stepeni. I u Beogradu sunčano vreme, jutarnja temperatura 16, najviša dnevna 28 stepeni.
Bile su ovo novosti dana. Urednik vesti je Nebojša Nikolić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Aleksandar Božović, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U narednih pola sata sa vama u sportskom žurnalu Stevan Kovačević.